Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathira amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas segala nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di dalam rangka acara kajian ya rutin, yaitu pembahasan tematik nasihat-nasihat singkat seputar agama Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita pernah bicara bahwasannya tujuan hidup kita di dunia ini adalah ibadah. Tidak ada satu tujuan yang lainnya. Allah ciptakan makhluknya, manusia ini dan jin, kecuali hanya untuk ibadah. Ya, berbeda dengan makhluk lainnya. Allah ciptakan hewan tujuannya untuk ibadah atau bukan? Bukan. Tetapi untuk fasilitasnya manusia, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Ada yang dimakan, ada yang dijadikan tunggangan, ya, dan segala macam kebutuhan manusia lainnya. Allah ciptakan malaikat, ya, memang diciptakan malaikat tersebut adalah makhluk yang tidak bermaksiat. Malaikat khusus makhluk yang taat kepada Allah, sehingga tidak perlu ada perintah ibadah, sudah beribadah. Maka tersisa siapa? Manusia dan jin. Manusia dan jin dikasih pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa beriman, mereka bisa kafir. Mereka bisa beribadah, mereka bisa maksiat. Oleh karenanya, dua makhluk ini, manusia dan jin, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya tidak ada manusia dan jin yang diciptakan oleh Allah kecuali tujuan hidupnya untuk beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernah saya sebutkan bahwasannya ketika orang mengetahui tujuan hidupnya, maka dia tidak akan bingung. Maka dia akan kembali ke jalan yang lurus. Ya. Seperti orang yang berjalan. Walaupun dia tersesat, ya, tersesat jauh, kemudian lihat petunjuk. Oh, dia mau jalan ke barat. Lihat petunjuk, ternyata dia jalan ke timur. Orang kalau punya tujuan, loh, tujuan saya ke barat. Kok ini jalan ke timur, dia kembali. Berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan. Walaupun dia ingin ke barat, tetapi arahnya ke timur, tetap aja jalan. Akhirnya apa? Tidak sampai-sampai, tersesat semakin jauh. Maka ini tujuan dari kita. Harus tahu kenapa kita hidup di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini beserta dengan rizkinya, ya, dan segala macam kebutuhan kita. Allah cuma minta satu kepada kita, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berjalan di dunia ini tujuannya kepada kematian atau kepada kehidupan, Bapak Ibu? Setiap hari kita menuju mana? Menuju kematian, menuju kuburan. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang semakin hari itu malah menjauh dari kematian, enggak ada. Setiap hari sekarang, kemudian besok, yang sekarang tidak bisa diulangi. Lusa tidak bisa diulangi kemarinnya. Terus begitu, kemana tujuannya? Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Nah, kemudian tidakkah kita berpikir kalau memang kita setiap hari ini berjalan menuju kematian, kemudian nanti setelah kematian kita menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita masing-masing, ya. Sudahkah kalian dulu, wahai manusia, yang aku ciptakan untuk beribadah, itu menepati janjinya? Ya. Sudah melakukan tugasnya untuk ibadah. Ini tujuan hidup yang paling agung. Bukan yang lainnya. Yang lainnya itu hanya perantara. Kita makan perantara untuk supaya kita beribadahnya sehat, tegak punggung kita. Ya. Kita cari uang tujuannya juga untuk supaya ibadah kita bisa nyaman. Benar atau tidak? Kita minum, kita melakukan seluruh aktivitas di dunia, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya ibadah yang kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi sempurna. Maka kalau orang tidak mengetahui tujuan hidupnya, dia makan, dia cari uang, bekerja, kemudian seluruh aktivitasnya, orang yang tidak tahu, dia terus saja, ya, makan, kemudian cari uang, melakukan seluruh aktivitasnya tanpa ada batas, tidak ada tujuan, ini semua hanya untuk ibadah. Maka ini seperti siapa? Seperti hewan. Seperti hewan, ngapunten. Hewan itu setiap hari cari makan juga atau tidak? Cari makan. Hewan itu setiap hari yang dipikirkan bagaimana makan kenyang dan memenuhi hawa nafsunya. Nggih napa mboten? Ya, itu yang dipikirkan hewan. Maka kita harus memposisikan diri kita jangan sampai sama seperti hewan. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini loh, wahai manusia. Ya, tujuan hidupmu ini ibadah. Ya. Kemudian alhamdulillahnya lagi termasuk nikmat Allah sudah tetapkan ibadah, terus Allah utus seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk mengajarkan kepada manusia tata cara beribadah yang benar, supaya kita kalau ibadah itu dinilai 100 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sia-sia. Ya, seperti anak yang ujian semester di sekolahnya, kalau dia jawab soalnya itu sesuai dengan arahan gurunya, nilainya bagus, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia naik kelas, sukses, tidak sia-sia hasil ujiannya. Sama dengan kita, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini layaknya ujian, jamaah. Seperti ujian, mau ibadah enggak kita? Mau garap ujian enggak kita? Ya. Yang kedua, benar enggak jawab soalnya? Nah, yang ngajari jawaban yang benar atau ibadah yang benar itu tidak ada satupun manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pingin ujiannya 100, sukses di akhirat, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-sekali beribadah kecuali ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membuat tata cara ibadah sendiri, ya, mencontoh orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti seorang murid yang garap ujian jawabannya ngarang sendiri. Ya. Selesai ujiannya selesai. Tapi ketika dikumpulkan apa? Tertolak. Tidak berlaku. Tidak naik kelas. Tidak sukses. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, maka dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Ini jadikan sebuah prinsip di dalam hidup kita menuju kematian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun hal-hal yang lainnya, rizki, pekerjaan, itu mengikuti. Bukan tujuan. Cuma perantara. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha kaya, rezekinya luas. Ya, mungkin enggak menyia-nyiakan hambanya yang diciptakan kemudian tidak diberikan rezeki? Enggak mungkin. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah satu hewan yang berada di perut bumi kecil melainkan sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Hewan itu, apalagi manusia. Orang kafir saja yang jauh tidak mau mengucapkan syahadat, jauh dari Allah, dijamin tidak rezekinya. Mereka juga bisa kenyang, ya. Mereka juga bisa punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Betul tidak? Masa kita yang mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat mendekatkan dirinya, tata caranya sesuai dengan tata cara Rasul, kemudian Allah akui, masa Allah enggak kasih rezeki? Kan begitu. Tentu ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah akan memperhatikan hambanya. Segala macam kebutuhannya akan terpenuhi. Walaupun dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya sampaikan ini, kita harus jadikan prinsip di atas prinsip. Karena ini jalan keselamatan. Karena ini jalan kesuksesan. Jangan jadikan prinsip yang lain. Jangan sampai kita merasa bahwasanya saya hidup ini tujuannya harus mengumpulkan harta. Saya hidup di dunia ini tujuannya harus mempunyai rumah yang layak. Saya hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk membeli kendaraan tahun terbaru. Tidak. Semua itu boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat tidak mengganggu tujuan pertama. Yaitu apa? Ibadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi contohnya, kalau kita bekerja, keluar dari rumah jam 8, contohnya. Kemudian jam 12, ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang memanggil? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ lafadznya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Berarti yang lainnya kecil. Termasuk pekerjaan yang kita lakukan itu juga kecil. Kalau kecil, tidak boleh mengalahkan yang besar tentunya. Harus ditinggal. Datangi panggilan itu. Sambil kita ingat-ingat, ini prinsip hidup saya. Saya hidup untuk ibadah. Ya. Saya hidup untuk melangkah menuju kematian dan akan menghadapmu ya Allah. Ini ujian jemaah. Ujian. Ya, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mencari nafkah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk memenuhi panggilannya. Maka orang yang punya prinsip, tahu tujuan hidupnya, dia tinggal hal yang kecil tadi. Hal yang bukan tujuan tadi, cuma perantara tadi. Dia akan tinggalkan sebentar dan memenuhi panggilan Allah yang merupakan tujuan hidupnya. Atau contoh yang lain lagi, ketika seseorang bekerja, kemudian dijelaskan kepada dia, Pak, pekerjaanmu ini tidak dibolehkan oleh Allah. Haram. Ada keharaman di dalamnya. Maka orang yang punya prinsip hidup, tujuan hidupnya diketahui untuk ibadah, dia tinggalkan. Ya. Oh, kalau haram, berarti ini tidak disukai oleh Allah. Sedangkan saya akan menghadap Allah. Maka saya harus meninggalkan yang ini dan ganti cari pekerjaan lainnya. Walaupun di situ sudah banyak hasilnya. Karena sesungguhnya itu ujian ya, jamaah, ujian. Jangan lihat pada hasilnya. Lihat kepada tujuan hidup kita, mau melangkah kemana? Kematian. Percuma kita kumpulkan hal yang banyak tapi haram. Nanti dibawa enggak ke kuburan? Tidak. Yang kita bawa adalah amal. Kalau kita tinggalkan pekerjaan tersebut, kemudian cari yang lain, kita nanti ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jawab dengan tegas dan lega. Saya tinggalkan pekerjaan yang haram itu karenamu ya Allah. Tapi orang-orang yang tetap berpegang teguh, bahasanya ini hasilnya banyak, walaupun ada keharaman di dalamnya, dia akan kebingungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, ketika kebingungan, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah azab yang Allah ancam untuk mereka. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita, kita harus mengetahui apa yang harusnya kita lakukan dan keluarga kita lakukan. Pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat yang masih muda belia yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Masih kecil Mu'ad bin Jabal, kemudian dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadruna ma haqqallahi 'alal ibad?" Tahukah engkau wahai Mu'ad, apakah hak Allah yang harus diberikan, harus ditunaikan oleh seorang hambanya, oleh seluruh hambanya, manusia ini. Kita ini ada kewajiban jamaah yang harus ditunaikan kepada Allah. Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Supaya engkau menyembahnya tidak boleh berbuat syirik. Ya. Engkau menyembahnya dan tidak boleh berbuat syirik. Ini kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia. Jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah dan jangan sekali-kali kita pernah melakukan syirik. Berarti dua hal ini harus dipelajari atau tidak? Harus dipelajari, wajib dipelajari dengan benar supaya kita benar melakukannya. Jangan sampai kita melakukan ibadah, kita kira ibadah ternyata itu syirik. Juga sebaliknya, jangan sampai kita mengira hal itu syirik, ternyata itu ibadah. Jangan sampai tertukar. Ya, maka ini harus belajar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad untuk mengajarkan ini semua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tahukah engkau wahai Mu'ad, ya tadi, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Kemudian apa hadiahnya? Apa akibatnya? Kalau seorang hamba itu sudah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan tidak berbuat syirik, kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya juga tidak tahu wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ketika kita sudah beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, Allah ya akan tidak mengazab kita. Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hidup di dunia ini, di samping kita beribadah kepada Allah, juga kita jauhi larangan yang terbesar, yaitu apa? Yaitu syirik. Ya, yaitu syirik. Kalau kita ketika kita berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menurunkan azabnya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Tidak seperti azabnya manusia. Ya, tidak seperti azabnya manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka resikonya besar. Ibadah yang kita lakukan susah-susah, ya, pontang-panting kita paksa diri kita untuk ibadah, semuanya akan hapus, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Wahai Nabi Muhammad, jika engkau berbuat syirik, Nabi Muhammad ini padahal ahli ibadah, nabi, manusia terbaik, ya. Kata Allah, jika engkau berbuat syirik, maka dihapus seluruh amalmu. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan manusia terbaik, ya. Bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat syirik, maka rugi. Kerugian yang besar. Karena syirik itu Bapak Ibu sekalian adalah hal yang Allah sangat cemburu kepadanya. Syirik itu apa? Menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Jadi syirik itu adalah menyekutukan Allah. Apa artinya menyekutukan? Membuat tandingan, ya, Allah kemudian dikasih tandingan. Kemarin sudah saya jelaskan tentang tauhid, artinya apa? Menjadikan Allah hanya satu-satunya, dari kata wahid, tauhid, ya, menjadikan Allah hanya satu-satunya tujuan ibadah kita. Ini yang Allah ridhoi, ini yang Allah minta. Kalau ada yang kedua, maka Allah sangat cemburu. Dan cemburunya Allah tidak seperti cemburunya kita. Kita, ya, kalau ada pasangan kita yang selingkuh gimana? Hah? Cemburu atau tidak? Marah atau tidak? Hah? Marah. Marahnya kita seumpama marah benar, dipegang orang 10 sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi marahnya Allah bagaimana? Marahnya sang pencipta, marahnya pemilik langit dan bumi, marahnya pemilik surga dan neraka, marahnya pemilik hari pembalasan yang menghidupkan dan mematikan. Bagaimana marahnya? Maka kita harus hati-hati di sini. Jangan sekali-sekali berani-berani ketika ada ancaman perbuatan ini syirik, Pak. Maka kita harus cari tahu, syirik benar gak ini? Jangan enteng-enteng. Jangan ikuti ucapan-ucapan manusia yang menganggap enteng syirik. Tanya kepada orang yang mengerti, ini syirik atau tidak. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Menjadikan Allah yang tadinya satu-satunya tujuan ibadah, kemudian menghadirkan makhluk lainnya. Pernah saya contohkan di meja ini ya. Saya bersihkan semua, terus kita sisakan satu. Lah, anggap ini semua enggak ada. Tinggal gelas. Ini namanya tauhid baru. Kalau kita tempatkan satu lagi, ini sudah bukan tauhid lagi namanya. Ini sudah menjadikan tandingan. Jadi syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala atas hak-hak yang hanya harus diberikan kepada Allah. Seperti berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Hak Allah adalah dipanjatkan doa. Kenapa? Karena Allah lah yang maha kaya. Karena Allah lah sang pengabul doa. Adakah yang bisa mengabulkan doa selain Allah? Tidak. Makanya jangan berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada makhluk, termasuk manusia, kepada Nabi. Nabi sudah enggak ada sekarang. Jasadnya Nabi, tidak boleh kita berdoa. Ya. Kepada kuburan Nabi tidak boleh kita berdoa. Kuburan itu makhluk atau pencipta? Kuburan juga makhluk, tidak bisa apa-apa. Ya. Manusia kalau sudah masuk kuburan itu lemah. Ya. Buktinya mana? Ada enggak orang yang mati kemudian masuk kuburan jalan sendiri terus dikubur? Menunjukkan itu lemah, butuh bantuan lainnya. Betul enggak? Jangan sampai kita berdoa kepada hal yang lemah. Berdoalah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita berdoa kepada yang lemah, tidak akan terkabul, karena yang lemah sendiri itu juga butuh uluran bantuan kita. Ya. Ada orang yang aneh. Dia berangkat ke kuburan, berdoa di kuburan tadi, minta kesembuhan. Minta apa? Kesembuhan karena dia sakit. Ternyata di usut, orang yang diminta yang di dalam kuburan tadi, matinya karena sakit keras. Hah? Matinya karena sakit keras. Bayangkan coba, dia sendiri yang di kuburan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sampai dia mati. Kok dia didatangi kemudian dimintai kesembuhan? Di dalam Al-Qur'an disebutkan perkataan Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, kata Nabi Ibrahim, yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Jadi doa itu harus diserahkan dan dipanjatkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita serahkan kepada selain Allah, maka seperti tadi, kita sudah menghadirkan makhluk di dalam tujuan ibadah selain Allah. Namanya apa? Syirik. Dan konsekuensinya syirik, kalau kita berdoa kepada selain Allah, kita sedekah kita dihapus. Kita datang ke pengajian ini dapat pahala, dihapus. Kemudian kita sholat dihapus. Sampai kapan? Sampai kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat kita. Bahaya. Dosa yang paling besar dan terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Orang membunuh berpeluang diampuni. Orang berzina berpeluang diampuni. Orang mencuri berpeluang diampuni, tapi syirik tidak diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan besarnya apa? Dosa syirik. Karena syirik itu kita mengkhianati perjanjian kepada Allah. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Apa? Saya janji ya Allah, saya bersaksi ya Allah, tidak akan menyembah kecuali kepadamu. Lah terus berbuat syirik. Ya, sama seperti tadi, kita janji sumpah sehidup semati sama pasangan kita, terus selingkuh. Gimana? Ya. Ini sama Allah. Kalau sama pasangan mungkin masih bisa diatur, ya. Bisa sembunyi-sembunyi. Sama Allah bisa sembunyi-sembunyi? Enggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Bahaya. Bahaya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dosa syirik ini adalah dosa yang sangat berbahaya dan mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya perbandingkan. Kalau ada dua kejahatan. Ya, dua kejahatan. Satu orang datang ke ibunya. Ke ibunya ini, ibu kandungnya. Kemudian ngapunten, ibunya dizinahi. Dizinahi. Habis dizinahi, disembelih. Terus dicincang. Dagingnya digoreng, dimakan. Keji atau tidak? Keji sekali. Ya. Yang satunya berangkat ke kuburan minta doa kesembuhan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mana yang lebih keji? Di mata kita lebih keji yang pertama. Tetapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala lebih keji yang kedua. Karena yang pertama, urusannya sama makhluk. Sama-sama manusianya. Yang kedua, urusannya sama penciptanya makhluk. Jelas? Sama penciptanya makhluk yang punya alam semesta ini urusannya. Lebih besar. Ya, kadang orang-orang biasa melihat orang-orang berbuat syirik. Minta barokah kepada pohon. Minta barokah kepada batu, ya. Tetapi memberantas korupsi, mana yang lebih besar? Ya, tentu kesyirikan yang lebih besar daripada korupsi. Orang yaitu memberantas lokalisasi perzinahan, diberantas habis, bagus, ya. Kemudian mendirikan masjid di mana-mana, bagus. Tetapi kesyirikan masih merajalela, semua amalnya dihapus. Jangankan kita, tadi saya sebutkan Nabi Muhammad saja yang utusan Allah dihapus kalau berbuat syirik. Ya, maka ini saya sentuh pada pertemuan kali ini, di dalam hidup kita, di samping kita fokus beribadah, juga kita harus belajar apa itu syirik, supaya ibadah kita tidak sia-sia lah, soro-soro beribadah puluhan tahun, ya, kemudian ada dosa syirik di kitab catatan kita, dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi tidak? Rugi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di hari kiamat ada orang yang dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, didatangkan. Kemudian diperlihatkan pahalanya. Ada pahala puasa, pahala sholat, pahala sodakoh, pahala baca Quran, pahala ikut kajian, pahala. Banyak. Sebesar gunung. Kemudian setelah dia bangga akan pahalanya, dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Kecewa dia. Rugi. Yang dia kira akan masuk surga, sirna harapannya. Kenapa? Ternyata orang ini berbuat syirik. Rugi besar. Ribuan tahun beramal, satu kali berbuat syirik, hapus. Jangankan cuma kita yang 60-70 tahun umurnya, ya. Yang ribuan tahun, satu kali berbuat syirik, tidak ada artinya amalannya selama itu. Waliyaudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik. Dan insya Allah pada pertemuan ke depan kita nanti akan bahas, ya. Sudah mulai masuk, nanti mudah-mudahan saya adakan kitab supaya kita ilmunya benar-benar bersumber dari kitab. Ya, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara bertauhid yang benar, apa itu syirik, bagaimana cara menjauhi syirik, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam seluruh perjalanan menuntut ilmu kita, nggih. Ya. Kemudian mungkin di sini materinya ada dari panitia yang bisa bantu saya di sini. Ada sedikit hadiah. Insya Allah hadiahnya baju sekarang. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh, ibu-ibu ada 5, jadi 10. Ya. Tadi permintaan dari panitia, ya, pertanyaannya seputar adab bersin. Seputar adab bersin. Ya, pertanyaan nomor 1. Apa yang harus kita ucapkan ketika bersin? Ya, alhamdulillah. Ya. Oh, pakai mic diulang, Pak, diulang.
Alhamdulillah.
Ustaz. Alhamdulillah.
Lengkap Ustaz jawabannya setelah alhamdulillah dan itu.
Ya, ini untuk bapak-bapak dulu, Ibu-ibu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Kalau ada saudara kita yang bersin, kemudian mengucap alhamdulillah, kita yang mendengar? Hah? Bentar.
Yarhamukallah.
Yarhamukallah, ya. Biar dibagi. Kemudian orang yang bersin tadi mengucap alhamdulillah. Yang mendengar mengucap yarhamukallah. Terus apa lagi? Ya, Bapak. Bentar. Sebentar, pakai mic biar dengar semua.
Yahdikumullah.
Yahdikumullah, ada lagi? Terusannya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Ini indah ya Islam ya. Indah Islam itu. Coba orang bersin virusnya keluar langsung memuji Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang mendengar mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Didoakan lagi saudaranya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang mendengar lagi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Enak ya, Islam ini saling mendoakan. Alhamdulillah. Tinggal berapa? Tinggal dua. Pertanyaan seputar materi ya. Apa arti syirik? Iya. Sudah dapat, Pak? Belum? Oh, belum ya, silakan, Pak. Pakai mic, Pak, pakai biar dengar.
Perbuatan syirik adalah menyamakan Allah
dengan menyamakan
dengan makhluk lain,
dengan makhluknya, pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluknya pada hal-hal yang khusus bagi Allah, ya. Ya. Apa kerugian seorang yang melakukan syirik? Satu saja. Iya, Bapak.
Allah.
Hah?
Menyekutukan Allah.
Apa anunya? Akibatnya apa? Kalau menyekutukan Allah.
Syirik. Akibatnya.
Akibatnya apa? Balasannya apa? Siksanya apa?
Siksa dikubur.
Apa?
Dikubur.
Siksanya?
Siksanya.
Yaitu? Dikubur. Ada yang bisa menyebutkan yang lainnya?
Syirik.
Ya, Bapak. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat azab dari Allah.
Ya, azab akan turun dari Allah.
Akan turun dari Allah.
Ya. Habis. Ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu juga disiapkan 5. Apa ya materi soalnya habis. Ibu-ibu coba sebutkan kerugian dari syirik lainnya selain azab akan turun. Apa balasan orang yang berbuat syirik selain di azab Allah?
Amalnya dihapus.
Iya, tadi ada yang benar jawab amalnya dihapus. Ya, amalnya dihapus. Kemudian yang kedua, apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul? Tadi disebutkan. Mengajarkan? Ya, betul. Mengajarkan tata cara ibadah. Pinter-pinter, Pak Ibu-Ibu.
Ya? Yang sama, orang yang sama tadi yang jawab.
Apa?
Dan belum pakai mic, belum masuk, belum yang ditunjuk Ustaz.
Gimana?
Yang jawab tadi itu ya belum.
Oh, orangnya kurang, sama, yang lain enggak bisa.
Belum ditunjuk gitu.
Oh, belum ditunjuk.
Orang yang sama tadi.
Ada yang tapi ada yang ngacung lagi.
Iya, ada.
Coba. Nah, itu yang ngacung itu coba. Sudah?
Diulang lagi pertanyaannya, Ustaz.
Ya, apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tujuannya diutus menjadi Rasul untuk mengajarkan semua agama, terus untuk yang benar-benar dan sholat, ibadah.
Ya, mengajarkan tata cara beribadah ya.
Tata cara yang betul beribadah.
Iya, benar. Kemudian, jika orang beribadah tidak mengikuti caranya Rasul, bagaimana?
Dihapus pahalanya.
Ditolak ya, ditolak pahalanya, tidak ya. Diterima,
tidak ditolak diterima pahalanya,
ya. Ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang keberapa tadi? Empat.
Keempat, ya.
Yang keempat, adalah. Siapa yang paling tua?
Usianya paling bagus. 60.
Pertanyaannya habis.
Iya. Pertanyaannya habis, monggo. Sudah selesai.
Atau ada yang bantu mau bikin pertanyaan? Bapak-bapak. Paling muda. Sudah? Ojo rebutan,
kalau
Bu.
Kalau ada orang sholat menghidupkan radio.
Kenapa?
Boleh apa tidak? Orang sholat menghidupkan radio. Radio,
gimana? Orang sholat mendengarkan radio.
Konsentrasinya terpecah dengan radio. Jadi ikuti.
Bukan, itu tadi hadiahnya coba diserahkan kepada yang paling tua. Sudah?
Martin. Oh ya.
pertanyaan Ustadz. Ibu-ibu ada yang mau bertanya.
Oh ya, sebentar ya, setelah dibagikan hadiah. Terus pertanyaan apa? Bagikan dulu hadiahnya yang kelima kepada Sudah. Yang paling jauh. Silahkan yang mau bertanya.
Begini Ustaz, bagaimana menanggapi tetangga kita itu biasanya menyalakan radio keras-keras sedangkan saat itu pada waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Jazakallah khair.
Wah iya, ya, jadi sikap kita di dalam menghadapi gangguan ya istilahnya. Kalau ada gangguan, sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus diperintah untuk berbuat baik. Salah satu bagian dari akhlak itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, mungkin pada saat itu kalau kita bisa menasehati dengan baik, kita nasehati. Ya, kita datengin, Bu atau Pak, mohon maaf, bukan saya melarang jenengan menyalakan radio. Tolong dikecilkan untuk jenengan saja, didengarkan dengan jenengan saja. Kenapa? Saya sholat terganggu. Insya Allah kalau dijelaskan baik-baik seperti ini, manusia menerima kok. Apalagi perkara-perkara sholat, ya perkara sholat, tentu dia ada sisi ketakutan. Kalau kita beribadah kemudian dia mengganggu, takut dia nanti Allah berbuat sesuatu kepadanya. Ya coba diberikan masukan seperti itu. Ya sabar. Kalau masih tetap juga, maka sabar. Ya sabar sambil didoakan. Didoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Seperti itu ya. Kemudian kalau ada rezeki, kita ada makanan, dibagi. Ya, orang yang mengganggu itu jangan dijauhi, justru kita berbuat baik. Insya Allah gangguannya apa? Berhenti nanti, sungkan nanti. Aduh kasihan ini. Apa? Saya nyetel radio keras-keras, sungkan sama tetangga. Tetangga sebelah ini, Masya Allah sama kita. Suka memberi, ya seperti itu ya. Jangan malah dimusuhi, malah menjadi-jadi ya kalau dimusuhi. Ya, punya rezeki di anterin makanan ya, seperti itu ya Ibu. Barakallahu fiik.
Terima kasih.
Sama-sama. Tuh ya, Pak.
Tanya Ustaz.
Sebentar, ini ada Bapak yang bertanya ya.
Pergi anu Ustaz apa itu? Ziarah ke makam. Makam ibu saya. Ya. Di sana saya berdoa. Tapi bukan untuk mencari minta rezeki atau apa saja, hanya mendoakan ibu saya supaya diterima.
Berdoa kepada Allah.
Iya. Ya.
Boleh.
Ya, boleh itu.
Ya, ini saya jelaskan ya. Kalau ziarah itu adalah sunnah Nabi. Nabi juga ziarah ke kuburan. Tetapi caranya Yang pertama, tujuan kita ziarah kuburan, ya ini juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan ya. Kita ziarah kuburan, tujuannya yang pertama kata Nabi, itu untuk mengingat rumah kita terakhir. Supaya kita ndak getung-getung oleh dunia. Gitu loh maksud. Agak menepi sedikit supaya hati ini adem. Kita ke kuburan lihat, oh ini saya nanti bakal jadi seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, tujuan kita ke kuburan adalah mendoakan si mayit. Walaupun mendoakan tidak harus ke kuburan, dari rumah kita doakan, itu juga sampai. Ya, juga sampai. Kalau kita ke kuburan, kita berdoa, diajarkan oleh Nabi, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Sudah hafal loh? Sudah hafal ya? Ya nanti bisa diminta ke panitia.
Iya, iya.
Ya. Artinya Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan bagimu wahai penghuni kuburan. Minal mu'minin wal muslimin. Dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Dan insya'allah saya akan menyusul kalian. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita masuk kuburan. Ya. Kemudian yaitu yang ketiga adalah mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit yaitu dengan keselamatan di akhiratnya untuk diampuni dosa-dosanya seperti itu. Dan kita enggak boleh berdoa kepada kuburannya. Berdoanya kepada Allah. Ya. Tapi mendoakan si mayit. Ya, jangan sampai kebablasan nanti. Ya, Bu, paringi rezeki. Wah, ini bahaya.
Gitu ya.
Kalau mayit iso ngomong, lu aku sing butuh malah mbok jalui. Ya.
Jadi boleh itu ya?
Boleh, seperti itu. Ya, boleh. Ada ibu tadi yang mau bertanya, silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Badhe tanglet Pak Ustaz.
Nggih.
Kalau sesudah wudu belum batal, lalu makan roti batal apa tidak?
Makan setelah wudu ya berarti. Makan setelah wudu, makanan yang membatalkan wudu cuma satu. Apa? Daging unta. Selain daging unta tidak membatalkan wudu. Boleh habis sholat, habis wudu, sholatnya masih panjang, ada sate kambing, sikat aja boleh. Langsung sholat.
Selain
ya.
Daging unta. Selain daging unta.
Kenapa?
Batalnya itu ya, loh selain daging unta.
Ya kalau satenya daging unta wudu lagi. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Bahwasanya Rasul memerintahkan untuk wudu setelah makan daging unta. Enggak ada selain itu.
Terima kasih Pak Ustaz.
Iya, sama-sama. Ada lagi?
Ada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seumpama kita makan daging unta itu batalnya bagaimana Ustaz? Kok dibatalkan?
Ya, saya juga enggak tahu. Saya cuma manut.
Saya ingin tahu.
Ya, saya cuma manut dawuhnya sinten? Dawuhnya Rasul. Rasul mengatakan batal, ya wis batal.
Oh,
ya, tidak ada sahabat waktu itu mengatakan, lo kenapa ya Rasulullah kok batal? Ya tidak tahu, itu syariat. Datangnya dari Allah mengajarkan kepada kita kalau habis makan daging unta batal. Ya sudah, sami'na wa ato'na, kita dengar dan kita taat. Ya, baik.
Terima kasih.
Iya, sama-sama. Ada lagi? Oh ya Bapak, silakan. Sebentar Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada orang sakit dokter. Anu, ada sakit, orang sakit Ustaz.
Apa?
Ada orang sakit pergi ke dokter.
Ada orang?
Sakit.
Sakit?
Pergi ke dokter.
Pergi ke dokter. Sakit setelah... atau sakti?
Sakit.
Oh ya. Nah, enggak ada orang sakti itu. Sakit itu, pergi ke dokter.
Ya, lalu di situ disuntik dikasih obat. Setelah itu sembuh. Orang itu mengatakan, untung ada dokter ini saya sembuh. Nah, apa itu bukan aneh dokter, bagaimana itu?
Ya.
Ada jadi, memang orang bilang.
Ya. Kalau akibat ketidaktahuan insya Allah diampuni ya. Sekarang, mulai sekarang jangan sampai berkata seperti itu. Ya, katakan untung ada Allah atau katakan alhamdulillah. Itu sudah menyebut nama Allah. Alhamdulillah, kemudian katakan ini, alhamdulillah. Ya, karena Allah, kemudian sebab dokter tadi. Jelas? Alhamdulillahnya kepada
Allah.
Allah yang menyembuhkan. Kemudian kita mau memuji dokter tadi berterima kasih boleh. Ya. Alhamdulillah, kemudian sebab dokter tadi saya jadi
sembuh.
Alhamdulillahnya pertama itu Allah yang kita panjatkan pertama kali rasa bersyukur atas kesembuhan. Karena dokter cuma mengobati, bukan menyembuhkan ya.
Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Gini Pak Ustaz, saya sudah kebiasaan salat jamaah di Masjid Al Ikhlas. Terus kebiasaannya itu habis jamaah berdikir terus berdoa. Lah berdoa itu nanti mau ada apa ceramah gitu. Kita kebiasaan langsung berdoa gitu suruh berhenti itu gimana Pak Ustaz? Apa?
Ya. Berdoa setelah sholat itu para ulama berbeda pendapat ya, ini harus saya sampaikan, mudah-mudahan diberikan pengertian oleh Allah. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat, ada yang mengatakan ada doa setelah sholat. Habis sholat itu yang paling benar adalah zikir. Ya, berdoanya kapan? Berdoanya di saat sholat. Sebelum salam, sebelum kita salam, assalamualaikum. Sebelumnya, kalau sudah innaka hamidum majid, lah itu tempat doa paling mustajab. Ya, setelah innaka hamidum majid, sebelum salam itu tempat berdoa paling mustajab dibandingkan setelah salam. Lebih mustajab sebelum salam. Jelas ya? Kalau mau berdoa setelah salam, silahkan, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Sesekali saja, karena yang lebih disyariatkan abis sholat itu zikir, bukan berdoa. Ya, inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau menguatkan pendapat yang berdoa, silahkan. Menguatkan pendapat yang berdoa, silahkan. Apa mau berdoa? Sudah saya milih yang habis zikir berdoa. Silahkan. Tetapi kalau ada seperti tadi ada pengajian atau urusan orang banyak yang lainnya, ya kita jangan egois ya. Karena itu tidak wajib berdoa setelah sholat itu bukan hal yang wajib. Satu, yang kedua juga para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau masalah yang seperti itu utamakan kebutuhan orang banyak dulu. Kalau ada pengajian ya sudah, enggak apa-apa kok, bisa diganti dengan waktu yang lainnya doanya. Ya.
Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Cukup insya Allah.
Satu lagi Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini Bu.
Mbak ini enggak tahu syirik itu bagaimana.
Nah itu tadi ya, syirik itu menyekutukan Allah. Jadi kalau kita ibadah itu hanya kepada Allah kan?
Ya.
Betul?
Betul.
Nah, tapi orang yang berbuat syirik itu ibadahnya ditujukan kepada selain Allah. Ya. Kepada makhluknya. Jelas?
Jelas.
Kalau gitu sudah syirik dia. Khusus masalah ibadah. Ya. Ya, nanti insya Allah kita belajar secara detail apa itu tauhid dan apa itu syirik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan.
Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Ustaz, kalau lagi puasa itu disuntik obatnya itu batal apa enggak ya? Puasanya itu loh.
Suntik?
Ya.
Disuntik enggak ada masalah.
Seperti suntik vaksin gitu loh.
Oh iya, enggak masalah, enggak apa-apa.
Lagi puasa, enggak batal puasa enggak?
Tidak, tidak batal. Tidak masalah. Iya.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
Kalau infus batal. Kalau infus batal. Kenapa kok batal? Karena infus itu mengenyangkan. Ya. Kalau vaksin tidak mengenyangkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ini ada orang meninggal, Pak Ustaz. Tapi itu udah pernah sholat. Sudah tua, sudah 70 tahun. Terus keluarganya itu minta disolati. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi selama hidupnya dia terkenal orang Islam.
Tapi udah pernah sholat.
Ya.
Ya, kecil sudah sholat. Sudah umur 20 sholat terus. Sampai umur 70 gak sholat. Terus keluarganya minta disolati gitu. Bagaimana itu?
Ya, tetap disolati. Tetap gitu, disolati ya? Karena selama hidupnya terkenalnya dia orang Islam. Mungkin dia enggak sholat itu karena kebodohannya, enggak tahu hukum sholat. Kita husnudzon begitu. Atau mungkin dia sholat yang tidak terlihat kita. Ya. Maka tetap kita hukumi secara zahirnya, ya dia Islam, berarti kita sholati tetap. Ya. Cukup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.